ker se vrača vsako leto isti evangelij, isto sporočilo Božje besede, bi predlagal, da premislimo, kaj sta naredila tista dva človeka, ki sta se kakor slučajno znašla tisti dan, prav tisto uro, ko sta Marija in Jožef odhajala od svoje dolžnosti, da sta predstavila Jezusu kot prvorojenca, kot vsi starši judovski po Mojzesovi postavi, in sta se odpravljala domov. In prav tisto minuto, prav tisti dan, sta se ta dva človeka iz obrobja, to je zame zelo važno, živela sta na obrobju, tisti uradni del, tisto, kar je bilo treba narediti, so naredili drugi ljudje, ljudje iz inštitucije, uradno. Toda tisti v tem otroku niso prepoznali ničesar. Nobene prihodnosti, to je zelo važno, nobene posebne prihodnosti. Medtem ko ta dva, starček Simeon, kdaj drugič bomo razpravljali o tem, pa že danes bomo zaslutili, kako je to pomemben poudarek, da so starčki tistega časa, konkretno Simeon in Ana, Ana je imela 84 let, izpolnila svoje poslanstvo. Poslanstvo starejših je iz svoje modrosti, iz svoje življenjske izkušnje, iz izkušnje biti v stiku z Bogom, pravi evangelist, navdihnjena od Svetega Duha sta prišla. Jih je nekaj gnalo, nekaj notranjega, nista vedela, zakaj sta tisti dan, prav tisto uro, da tako rečem, prav tisto sekundo, da so srečali ta dva mlada starša z njihovim dojenčkom, ki sta se odpravljala na potovanje v Nazaret, nazaj domov. In prav ta dva človeka sta pripovedovala Jezusovo prihodnost. Pripovedovala Jezusovo prihodnost na ta način, da ste se Marije in Jožef čudila. Ona sta imela izkušnje že iz Betlehema, sta imela neke nenavadne izkušnje, ki jih nimajo povprečni starši. Toda tisti dan jih je to še posebej, ju je to prevzelo. Kaj govori ta starček Simeon? Kaj je on povedal? In še bolj natančno govoril potem, kaj bo devica Marija dočakala. In ta starka iz obrobja, živela tam v templju, verjetno živela od karitativnih, od solidarnostnih prispevkov drugih, dva človeka, ki nista pomenila nič, ki sta živela na obrobju in ju evangelist postavi v središče, ker sta v središču tudi dejansko bila. Zame, pa tudi za vas, se mi zdi, da je to prvo srečanje starši v zgodovini krščanstva. Prvo srečanje starši v zgodovini krščanstva se je zgodilo, ko sta prinesla Marija in Jožef dojenčka Jezusa v templju, da ga postavita v templj, da ga postavita pred Gospoda, in ta dva človeka, dva starca iz obrobja družbe, brez vseh kvalifikacij, izpeljeta prvo srečanje s starši. Tako da sta se oba čudila, sta bila nagovorljiva. Se nista mislila, da mi dva povse veva, ker se je znamo zgodilo že v Betlehemu, to in ono, pa so prišli modri z vzhoda, pa vse ta čuda v božični noči okrog najnega varovanca, devica Marija okrog mojega otroka, nič vsega tega. Nič te domišljavosti, mi pa vse vemo. In zdaj moramo povedati, zakaj je to prvo srečanje starši od dveh starejših ljudi, od dveh starih ljudi, v tistem času imeti 84 let, to je bilo že. Sveto pismo pravi, kdor ima 70 let, jih ima polnoma 80, 80, to je že pretiravanje. No, in devica Marija in Jožef se začudita, zakaj? Zato, ker ona dva sta živela kot živi vsak človek v skrbi za svojega otroka. In ko sta se vrnila domov, če greste danes v Nazaret in iščite, dobro, ma kaj je sveti Jožef potem, ko se je vrnil po predstavitvi Jezusa v templju, po darovanju Jezusa v templju, ma kaj je naredil za svojega varovanca? Kje kaj se zidov, se vidi kakšen kamen, se vidi v Loretu sicer pripovedujejo, to je res je, da so to križari vzeli eno hiško, ki je bila po tradiciji, je bila v zvezi s teme tudi Trsat na Hrvaškem nad reko. So v 13. stoletju, ko so se borili v sveti deželi, ostanke neke nazareške hiše prinesli, pripeljali z ladjo v Evropo in potem na novo se stavili najprej na Trsatu in potem pa v Loretu. In je nastala potem legenda, zgodba, kako so po noči angeli to nosili. Ne, to so križari pripeljali. Ne? Samo zgodba je morala biti, v srednjem veku je morala biti zgodba zraven. Zdaj, je to tista konkretna hiška, konkretno stanovanje, to je težko reči. Ker sveti Jožef ni nič materialnega pustil za Jezusa. In potem za Jezusom ni ostalo nič materialnega. Toda, pri devici Mariji in svetem Jožefu normalna vzgoja. Jezusa je bilo treba pripraviti na življenje, kot je treba pripraviti vsakega otroka. Nobenega posebnega zaščitništva, lepo vas prosim. Nobenega posebnega zaščitništva, nobenega popuščanja pred življenjskimi dolžnostmi. Pa, Marija ni stala zraven, ko je bil Jezus v Jožefovi delavnici in mu je moral, ne s prisilo, tako je takrat teklo življenje. Pazi, da se ne boš udaril, joj, vidiš, po kakšne žulje imaš. Nič tega zaščitniška, ko v bistvu tesnobne mame, ki so v strahu, so velike škodljivke za svojega otroka. Na podlagi tega se razvije tako imenovano razvajanje, o katerem mogoče premalo vemo, ma zlasti se razvije nekaj hujšega. Prekinitev, pretrganje, prenosa izkušnje, življenjske izkušnje prejšnje generacije na naslednjo generacijo. Ma ne izkušnje, ni bilo elektrike, ni bilo traktorjev, ni bilo to, ni bilo ono. Ma izkušnje katere? Izkušnje z Bogom, ki je garant vseh vrednot. Recimo, kada začnejo none, kada začnejo nonoti, ali molčati, ali pa govoriti take neumnosti. Ja, se veste, otroci, taki časi. Pa večje neumnosti ne moreš govoriti. Pomeni, da ne razlikuješ materialnega, če bi sveti Jožef danes moral varvati Jezusa, bi gotovo pustil za seboj tudi materialne sledove, ker v naši civilizaciji spada k osnovnim človekovim potrebam, da ima lastno stanovanje, da ima svoj dom in ja. Ampak, kaj sta naučila Jezusa Kristusa? Vrednote pravičnosti, vrednote solidarnosti, vrednote komunikacije, biti v stiku, ga uvajati, ga peljeta pod dojenčka, ga neseta. Ko bo imel Jezus 12 let, se bo celo zgubil v Jeruzalemu, ostal bo tam, ga bosta zgubila v Jeruzalemskem templju, ker sta sidrala to, česar naša generacija staršev, na kar, ne bi rekel, ne skrbi. Ni dovolj pozorna. Odnos do vrednot, najvišja vrednota Bog. Bog je garant vrednot, pravičnosti, solidarnosti. To, kar dela človeka človeškega, njegovo človečnost, kar drži po koncu, to je nespremenljivo. To niso taki časi. Če umanka v katerem času to, kar je v zvezi s temi dobrotami, potem usahne naša človečnost, potem začnejo nesrečni, tesnobni, kritični časi na državni ravni, na evropski ravni, na svetovni ravni in, kar je najhujše, še na osebni in pa družinski ravni. Torej, to sta naredila Marija in sveti Jožef, ko sta se vrnila, da je Jezus rasel, kot smo slišali, v modrosti, rasel v človečnosti, v izkušnjah biti človeški. Zato je to spomenik, poleg tega Jezusovega darovanja, spomenik prvega srečanja. Treh generacij, starček Simeon in Ana. Druga generacija, Marija in sveti Jozef. Tretja generacija, Jezus rojen v Betlehemu in živeč v Nazaretu. Vidite, kako je to lepo povezano, kar se je nam pretrgalo. A o tem je dolga zgodba. A smo je zastavili, evangelij jo je zastavil, da bi se mi tega zavedali.